D'abord, la guerre en Ukraine et à la frontière, les combats font rage, et notamment sur le territoire russe de Belgorod, selon le gouverneur de cette région. Des combattants russes pro-Ukraine qui revendiquent ces attaques. On fait le point avec Sophie Goldstein.
Est-ce le début de la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis des mois face à l'envahisseur russe? Sur ces images de drones publiées ce lundi matin,
era in primo piano, non ci crederete, più che mai la polemica sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché? Perché intanto domani il governo vota la fiducia alla Camera sul decreto che
Spítali íhugar að virkja viðbragðsáætlun ef átök brjótast út í miðborginum helgina. Bandaríska sendiráðið hefur varað bandaríkjamenn hér við yfirvofandi hættu ástandi, leki og gögnum úr rannsókn málsins geti skaðað hana.
28 hafa verið handtekið vegna málsins, þar af einn vegna grunsum hótanir og skemmdaverk. Lögregla kannar trúverðuleika skilaboða sem deilt hefur verið á samfélagsmiðlum, þar sem átök eru boðið í miðborgar.
טענו, נעשה ברדוגו פינה חצי כדורגל, כי אתה כדורגל גם כן נחבר רציני וחצי פוליטיקה. יש לנו שש דקות לכל האירוע. בוא נדבר כדורגל. ראית אתמול, היית עמום?
האמת שהייתי עמום, ראיתי את זה עם חברים. חשבתי שהמשחק שאני אתמול נהנה ממנו זה יהיה גמר הגביע.
D'abord, la guerre en Ukraine et à la frontière, les combats font rage, et notamment sur le territoire russe de Belgorod, selon le gouverneur de cette région. Des combattants russes pro-Ukraine qui revendiquent ces attaques. On fait le point avec Sophie Goldstein.
Est-ce le début de la contre-offensive ukrainienne annoncée depuis des mois face à l'envahisseur russe? Sur ces images de drones publiées ce lundi matin.
Era in primo piano, non ci crederete, più che mai la polemica sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Perché? Perché intanto domani il governo vota la fiducia alla Camera sul decreto che
Spítali íhugar að virkja viðbragðsáætlun ef átök brjótast út í miðborginum helgina. Bandaríska sendiráðið hefur varað bandaríkjamenn hér við yfirvofandi hættu ástandi, leki og gögnum úr rannsókn málsins geti skaðað hana.
28 hafa verið handtekið vegna málsins, þar af einn vegna grunsum hótanir og skemmdaverk. Lögregla kannar trúverðuleika skilaboða sem deilt hefur verið á samfélagsmiðlum, þar sem átök eru boðið í miðborgar.
טענו, נעשה ברדוגו פינה חצי כדורגל, כי אתה כדורגל גם כן נחבר רציני וחצי פוליטיקה. יש לנו שש דקות לכל האירוע. בוא נדבר כדורגל. ראית אתמול, היית עמום?
האמת שהייתי עמום, ראיתי את זה עם חברים. חשבתי שהמשחק שאני אתמול נהנה ממנו זה יהיה גמר הגביע.